bize gönder.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya F1 əl işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Azərbaycanlıların Rusiya dərdi. Rusiya böhrandan nə vaxt çıxacaq? Bu sual ruslar kimi Rusiyada yaşayan və işləyən 2 milyona can Azərbaycanlını da düşündürür. Dünya Bankının son hesabatına görə bu il bütün dünyada miqrantların öz vətənlərinə göndərdiyi pullar təxminən 5-8% azalacaq. Rusiyadan başqa azərbaycanlılar həm də Ukraynada, Qazaxıstanda, Türkiyədə və digər ölkələrdə də pul qazanırlar. Amma belə deyənlər də var ki, Dünya Bankının proqnozu çox optimistdir. Rusiyadakı azərbaycanlılarla bağlı vəziyyət lap dramatikdir. Gülnur Raqif qızının hazırladığı reportajı dinləyək.
Dünya ölkələrini bürüyən böhran vaxtilə Rusiya və Ukraynaya üz tutmuş azərbaycanlılara da ciddi zərbə vurub. Gəncə şəhərində fəaliyyət göstərən Turanbankın direktoru deyir ki, xaricdən bank sisteminə köçürülən vəsaitlər 60% də azalıb. 3 ay bundan əvvəl ay ərzində 100 min manat pul göndərilirdisə, hazırda bu məbləğ 45 min manatdan çox olmur. Elə qohumları və ya ailəsindən xaricdə işləyən şəhər sakinləri də deyir ki, dolanışıqlara çətinləşib, ailə üzvləri pul göndərə bilmir.
Tümendə alver edirlərdi uşaqlarım, qardaşımla bir yerdə. İndi saat deyir ki, alver yoxdur, geri qayıtmaq üzrədir. Orayla dolanırdı, uşaqların hamısı orayla dolanırdı. Xeylə vaxtı deyir, yoxdur pul, ona görə də pul göndərmirlər.
Mən Rostovski oblastin Taganrog şəhərində 96-cı ildə sklad arendovat eləyib aptovlu sklad işinə baxıram. Və bu krizislə əlaqədar olaraq işçilərimizi başladıq qısaltmağa. Yəni rasxodla özü özünü ödəmir və məcbur oldum ki, qaydam Azərbaycana və Azərbaycanda özümə bir iş tapam.
Biz Kislovodskidə 96-cı ildən işləyirik ailəlikcə qardaşlarım. Mən özüm coğraf sexində işləyirdim. 500-600 dollar maaş alırdım. Qardaşlarım isə mərkəzi bazarda işləyir. Sonra gətirib bazara erməni bir müdür qoydular. O da bütün azərbaycanlıları sıxışdırıb çıxartdı. Qardaşlarım da qaldı işsiz, indi hamımız çıxıb gəlmişik. Krizisdən sonra ümumiyyətlə vəziyyət pis oldu. Qayıdıb gəlmişik Gəncəyə. Gəncədə də krizis. İş tapa bilmirik, işsiz qalmışıq.
Eksotik meyvələrin satışı ilə məşğul idik. Bu dəqiqə hal-hazırdakı vəziyyətdə o da satış çətindir. Dolanışıq çox çətindir. Mən təxminən qabaq edirdinsə bir gün ərzində bir 300 dollar məbləğində alver, indi edirsən 150 dollar məbləğində alver, 200 dollar, o da çətinliklə. O qərara gəldik ki, çıxaq gələk evimizə.
Azərbaycan Miqrasiya İctimai Birliyinin prezidenti Əlövsət Əliyev isə deyir ki, xaricdə olan əmək miqrantlarının özləri kütləvi şəkildə ölkəyə axın elə məsələr də Azərbaycana gələn gəlirlər 50% azalıb.
Təxminən 9-11% əməkçi miqrant kimi gedən azərbaycanlıların geri qayıtması halları var, amma geri qayıtma hallarının sayı az olsa da iqtisadi böhran maliyyə cəhətdən ciddi təsir edib bizim miqrantlara. Azərbaycanda siyasi sabitliyin, korrupsiya elementlərinin yüksək faiz dərəcədə olmasını nəzərə alan azərbaycanlılar geri qayıtmaq istəməsələr də belə, onların Azərbaycana göndərdiyi pulların sayı olduğu 50%-dən də çox azalıb əvvəlki illərlə müqayisədə.
Bununla belə Əlövsət Əliyev deyir ki, xaricdə yaşayan vətəndaşlarımızın kütləvi şəkildə geri qayıtması ehtimal olunmur. Çünki xarici ölkədə Azərbaycana nisbətən yaşam şəraiti daha yaxşıdır.
Mən hesab edirəm ki, azərbaycanlılar iqtisadi vəziyyətdə çətin olsa da belə, Azərbaycanda kifayət qədər bahalıq olduğuna görə onların Azərbaycana kütləvi axını gözlənilmir, qayıtışı gözlənilmir.
Gəncə şəhər statistika idarəsindən bildirilir ki, son 2 ay ərzində şəhərə gələnlərin sayı əvvəlki aylara nisbətən artıb. Belə ki, əvvəl 1 ay ərzində 2-3 nəfər xarici ölkədən Azərbaycana bir dəfəlik gəlirdisə, indi bu rəqəm 10-15 nəfərə çatıb. Xarici ölkələrdən Azərbaycana göndərilən pulun miqdarı isə get-gedə daha çox azalır.
Gülnur Raqif qızının Gəncədən göndərdiyi reportajı dinlədiniz. Vaxt var idi, Rusiyaya pul qazanmağa ən çox Bakı kəndlərindən gedirdilər. Bakılılarda belə bir ifadə də yaranmışdı. Flankəs evini güllə tikdirib, yəni Rusiyada satdığı qərənfilin pulu ilə. Azadlıq radiosunda Bakı kəndləri haqqında reportajları davam elətdiririk. Bugün söhbətimiz Bakı ətrafındakı ən qədim yaşayış məskənlərindən olan Türkən barəsindədir. Türkən türklər deməkdir və bu kəndin ətrafında yaşı gedib Tunc dövrünə çıxan daş heykəllər də tapılıb. Amma bu qədim kənd müasir həyatın problemləri ilə üzdədir və bu həyatı çətinləşdirən cəhətlərdən biri də onun Bakıdan xeyli uzaqda yerləşməsidir. Əksər Bakı kəndləri kimi Türkəndə də istixanalar var, amma Türkənlərin istixanalarında təkcə göyərti yetişir. Sadə Takif qızının reportajına qulaq asaq.
Həyətə girəndə adamı göy göyərtinin xoş ətri vurur. Yaz nəfəsindən oyanmış torpaq bu göy-göyərti ilə həm özünü bəziyib, həm də Ənvər kişinin büdcəsini.
Mənim yoldaşım osunu burada dəstə bağlayır. Gedirik bazara, malı, çörək pulu satırıq, gəlirik, çörək alırıq, dolanırıq.
Başqa türkanlılar kimi Ənvər kişinin də çörəyi göy-göyərtidən çıxır. Bakının uzaq kəndlərindən sayılan türkan cəmatının əsas məşğuliyyəti əkin-biçindir. Bu qədim kənddə köklü köməkçil ağac görmədim. Hər halda mən gəzdiyim məhəllələrin bəzilərində ağac yox idi, bəzilərində isə pöhrək idi. Vəlağa kişi deyir ki, vaxtilə hamının qapısında istixana var idi. İstixana ilə ağac isə bir araya sığmayıb. Amma neçə illərdir ki, onların istixanasının elə adı qalıb. Kəndin qazı kəsildiyindən kimisi istixanasını dağıdıb, kimisi də qışda burada göy-göyər təkir.
Əvvəl qazın dövründə, qazalan dövrdə, süfləsin gülləkmişik. Sonra bir il, iki il qaz gedib, azmaz olan şəraitdə pomidədikmişik.
Cənnət Tanrıverdiyev isə deyir ki, onların yeganə ümid yerləri əkinçilikdir. Amma indi bu da sərf eləmir.
Dolanmaq olur, varlanmaq yox, dolanmaq.
Azarda indi bir gəncə göyərtisi də ayaq açım. Rəqabətə girə bilirsiniz də.
Ya gəncə göyərtisi pis deyir, onlar dəstəyi bizdən də yaxşı bağlayırlar.
Cənnət kişi deyir, gəncə göyərtisi ilə rəqabətə girməyə gücləri çatsa da, Azərbaycan əkinçisi İranın, Türkiyənin pomidoru, kartofu ilə rəqabətə tab gətirməyəcək. Türkan Bakıdan təxminən 30-40 kilometr aralıda, Xəzər dənizinin sahillərində yerləşir. Amma balığı Lənkərandan gəlir. Adını heç cür söyləmək istəməyən türkanlı oğlan satdığı balığı Bakının Keşlə qəsəbəsindən aldığını söylüyor. Özü də qiyməti şəhərdəkindən xeyli ucuzdur. Məsələn, kütün balığının kilosunu 4 manata satır. Piştaxtasına 5-6 balıq yığıb. Deyir, ucuzluğuna baxmayın, alan yoxdur ki.
Yox, çobanın pulu yoxdur da.
Müsahibim deyir, Türkanda dənizə girib balıq tutmaq istəyən yoxdur. Çünki tilov atmaq mümkün deyil. Könlü balıq istəyənin gərək gəmisi qayıq olsun. Buna da kasıb türkanlıların gücü çatmır. Türkanlılar işsizdir. Nə iş olsa gedərlər. Bunu da balıq satan oğlan deyir. Onda söylüyor ki, tikinti azaldığından kənddəki daş karxanası da daha cəlb edici görünmür. Gününü 4-5 qoynunu otarmaqla keçirən cənnət kişi isə daş karxanasında işləməyin tərəfdarı deyil.
Nə üçün? Valla orada sən cavanlarımız var, gəlib işləyirlər, doğrusu kənd adamları qıradan gəlib, canını satırlar. 5 mağbuldan ödür. Niyə? Onun belə tozu bəs eləyir insanı. İndi cavanı da ağlı kesmir. Məyən yaşdan sonra bir 15-20 ildən sonra istər-istəməz hocam onu əziyyətini götürəcək o.
Türkan şəhərdən uzaq olduğundan bağ mövsümünü burada keçirən varlı adamlar azdır. Kənddə bir neçə gözə gəlimli villa görmək olar. Cəmaat deyir ki, qaz-su çətinliyi olan yerdə kim yaşamaq istəyər? Balıq satan oğlan danışır ki, 2000-ci il zəlzələsindən sonra su quyularının çoxu batıb, kənd susardan əziyyət çəkir. Kəndin əziyyət çəkmədiyi bircə yoldur. Seçiciləri arasında türkan cəmatı da olan prezident xanımı, millət vəkili Mehriban Əliyevanın göstərişi ilə kəndin əsas yoluna asfalt döşənib. Türkanın ağsaqqallarından biri Hacı Rasim deyir ki, uzaq yol dərdindən kənddə işsiz qalan qadınlar üçün də bir iş yeri açılsaydı, yaxşı olardı. Cəmaat bir də kənddə tikilən mədəniyyət evinə ümid bağlayır. Həm iş yeri baxımından, həm də uşaqlara peşə öyrədəsi dərnəklər açılacaq deyə.
Səadət Akif qızının reportajı. Kontekst verilişi davam edir. Bələdiyyələr JEK-lərin sahəsinə girmək istəyir. Bundan başqa belə deyənlər də var ki, məhkəmədən şikayətlərə son qoymağın bir yolu da Ədliyyə Nazirliyini iki yerə bölməkdir. Bütün bunlar haqqında birazdan.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər. Azərbaycanda bələdiyyə deyəndə torpaq yada düşür, torpaq deyəndə bələdiyyə. Bələdiyyələrin yaradıldığı bu 10 ildə onların əsas işi torpaq sahələrinin verilməsi ilə bağlı olub. Amma indi onlar başqa səlahiyyətlər də istəyirlər. Azadlıq Radiosundan bu həftənin müxbir araşdırması bələdiyyələrlə bağlıdır. Azərbaycanda bu yaxınlarda konstitusiyaya dəyişikliklər olundu və dəyişikliklərdən biri də bələdiyyələrlə bağlı idi. Bundan sonra bələdiyyələr Milli Məclisə hesabat da verəcəklər, buna başqa icra orqanlarının onlara nəzarəti artırılacaq. Avropa Şurasının Venesiya Komitəsi hətta bunu bələdiyyələrin müstəqilliyinin azaldılması kimi də qiymətləndirib. İndi bu cür dəyişikliklər fonunda mümkündürmü ki, JEK-lərin səlahiyyəti əlindən alınıb bələdiyyələrə verilsin, bələdiyyələrin istədiyi kimi? Şahnaz bəylər qızının hazırladığı söhbəti dinləyək.
Azərbaycanda bələdiyyələrə yetərincə səlahiyyət verilməyib. Həm bələdiyyə işçiləri, həm də əksər ekspertlər bu fikirdədir. Onlardan biri də Vüqar Tofiqlidir. Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Asosiasiyasının, yəni Avciyanın eksperti. Vüqar Tofiqliyə görə bələdiyyələrin səlahiyyəti artırılmaq bir yana, üstəlik onların bir sıra hüquqları da icra qurumları tərəfindən məhdudlaşdırılıb. Bu yüzdən bələdiyyə mövcud olduğu son 10 ildə özünü doğrulda bilməyib.
2007-ci ildə 75 bələdiyyənin gəliri, yəni Subayid, Gəncədə, Abşeron, Mingəçevir, Bakı, Şirvan bələdiyyələri, üst-üstə 75 bələdiyyəli. Bunların aylıq gəliri 2500 manata bərabər olubdu. Amma geridə qalan 2682 bələdiyyənin orta aylıq gəliri 19 manata bərabər olub, təsəvvür edin.
Vüqar Tofiqli, Badamdar Qəsəbə Bələdiyyəsinin sədr müavini Ramik Mustafa baş verənləri təbii sayır. O deyir ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin göstərişi ilə onların əksər səlahiyyətləri mənimsənib. İlk növbədə avtodayanacaq rüsumlarının və divar üstü reklamlardan ödənişlərin toplanması kimi səlahiyyətləri əllərindən alınıb. Vüqar Tofiqli isə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısının 8 il əvvəl bələdiyyələrin reklam fəaliyyətinə qoyduğu qadağadan danışır.
Təsəvvür edin, sərəncamın adı belə gedir. Bakı şəhəri ərazisində bələdiyyələrin reklam fəaliyyətinin qadağalanması haqqında. Qanunda göstərilir ki, hər hansı icra strukturu bələdiyyələrin səlahiyyətlərinin məhdudlaşdırılması haqqında sənəd imzalayırsa, o vurulan məbləğ qədər həmin bələdiyyələrə kompensasiya verilməlidir.
Yeri gəlmişkən, bələdiyyələr dəyən zərərlə bağlı təzminat məsələsini dəfələrlə qaldırıblar, müsbət cavab ala bilməyiblər. Ekspertlərə görə dəyən ziyanın məbləği bəzi hallarda milyonlarla manat dəyərindədir. Ramik Mustafaya görə son 10 ildə onların səlahiyyəti mənimsənmək əvəzinə genişləndirilməli idi. Məsələn, məişət tullantılarının toplanması, eləcə də qaz, işıq və su pulunun toplanması bələdiyyəyə ötürülməli idi. Bu təkliflər isə yaxın aylarda gerçəyə çevrilə bilər. Bələdiyyə haqda yeni qanunun qəbulu ilə Parlamentin Regional Məsələlər Komissiyasının sədr müavini Tahir Rızaev deyir ki, yeni qanuna görə bələdiyyələrin səlahiyyəti artırılmalıdır. Dövlət mülkiyyətində olan bəzi obyektlər, o cümlədən uşaq və idman müəssisələri bələdiyyələrə icarəyə verilə bilər. Bundan başqa, mənzil istismar sahələrinin səlahiyyətləri də bələdiyyələrə ötürülə bilər. Amma bu hamısı deyil.
Digər su təminatıdır, müəyyən işıq təminatıdır. Bunlar tədricən nəzərdə tutulmuş proqram əsasında bələdiyyələrə ötürüləcək. Yoxsa birdən belə götürüb qaz təminatını verib bələdiyyə ötəsindən gələ bilməz.
Tahir Rzayev misal gətirir ki, bəzi kəndlərdə bələdiyyələr artıq su çəkilişi, yolların təmiri və ya yaşıllaşdırma işləri ilə məşğul olurlar. Amma buna görə büdcədən vəsait başqa qurumlara ayrılır. Yeni qanunda bu məsələ də bir dəfəlik həll olunmalıdır. Bu gün Azərbaycanda bələdiyyələrin əsas gəliri torpaq və əmlak vergisindən formalaşır. Torpaq xərclərinin yaradılması ilə bağlı sərəncamdan sonra isə bu fəaliyyət demək olar ki, dondurulmuşdu. Vüqar Tofiqli.
Cənab prezident üç torpağın satışının hərraç yolu ilə həyata keçirilməsi ilə bağlı 3 ay vaxt vermişdi. Ancaq bu 3 ay 15 ay çəkdi. Bələdiyyələrin fəaliyyəti iflic vəziyyətə düşdü. Niyə? Ona görə ki, bələdiyyələrin büdcə daxil olmaları 75%-ə qədəri torpaqdan daxil olan vəsait.
Amma rəsmi məlumatlara görə aprelin əvvəlində ilk torpaq xərraçları keçirilməlidir. Bu da bələdiyyələrin vəziyyətinə təsirsiz ötüşməyəcək, deyir ekspertlər. Azərbaycan hökuməti bələdiyyələrə ildə 3 milyon manatdan çox dotasiya ayırır. Ramik Mustafanın sözlərinə görə bu məbləğ çox azdır. Bələdiyyə qulluqçusu təxminən minimum əmək haqqı dəyərində maaş alır. Tahir Rzayev deyir ki, dotasiyaların artırılmasını deputat kimi büdcə müzakirələri zamanı qaldırıb, amma Maliyyə Nazirliyindən bildirilib ki, bələdiyyələr təkliflərini əsaslandırmalıdırlar.
Şahnaz bəylər qızının söhbəti. Bələdiyyələr öz səlahiyyətlərinin artırılmasını istəyir, amma məsələn Azərbaycanda belə düşünənlər də var ki, Ədliyyə Nazirliyini iki yerə bölmək lazımdır. Azərbaycanın ədliyyə sistemini həm yerli hüquq müdafiəçiləri tənqid edirlər, həm də Amerika Dövlət Departamentinin insan haqları ilə bağlı son hesabatında bildirilirdi ki, məhkəmələr rüşvətin ən çox yayıldığı yerlərdən biridir. Həbsxanalarda basırıqdır, vərəm ölümün əsas səbəbidir. Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsul ədalət keşikçilərindən şikayətçi düşənlərlə söhbətləşib, problemin həllini həm də Ədliyyə Nazirliyinin parçalanmasında da görənlər var. Reportajı dinləyək.
Mən başlayıram aclığı, ona görə mənim məhkəməm düzgün keçsin. Mən prezidentə məktub yazmışam ki, mənə icbari iş versələr, mən özümü yandıracağım.
Aprelin 4-də Suraxanı rayon məhkəməsi ixtisasca hüquqşünas olan Səyyarə Heydərovanın işi ilə bağlı növbəti məhkəmə prosesi keçirəcək. Artıq 4 ildir ki, tikinti yerində traktorçudan tutmuş Xətai rayon polis idarəsinin kapitanına qədər 4 kişini döyməkdə ittiham edilən Heydərovanın dediklərinə görə 2005-ci ildə o qonşusu olan 90'a yaxın ailə ilə birlikdə Xudu Məmmədov 21'də uşaqlar üçün nəzərdə tutulan meydançada ev tikintisinə qarşı çıxıb. Müvafiq instansiyalara ünvanlanan müraciətlərin təşkilatçısı olduğu üçün o vaxtdan məhkəmədən təcridxanaya düşür, təcridxanadan çıxarılıb ruhi xəstəxanaya salınır. Suraxanı rayon məhkəməsində müxtəlif vaxtlarda keçirilən proseslərə isə zərər çəkən qismində adı çəkilən şəxsləri gətirmək mümkün olmur. Aradan keçən müddətdə Səyyarə Heydərovanın işi barədə məhkəmələrin bir neçə qərarı olub. 2007-ci ildə isə Suraxanı rayon məhkəməsinin qərarına əsasən Heydərova 12 günlüyə Məşdağadakı ruhi xəstəxanaya salınır. Bütün bunları danışan Səyyarə Heydərova əlavə eləyir ki, bundan sonra Suraxanı rayon məhkəməsinin hakimi Natəvan Tağıyeva ehtiyat tədbiri kimi onun həbsi barədə qərar çıxarır. Ancaq istintaq təcridxanasında müəyyən olur ki, hakim Tağıyeva qərarda azadlıqdan məhrum etmənin müddətini göstərməyib.
Dustaqda sanksiya olur, ya 2 ay, ya 3 ay. Bu şedevrdir. Sonra gördüm ki, yox, bu məsələ belə düzələndir, başlamışam aclığı. Aclıq da 58 gün davam edib.
Heydərova deyir ki, 2008-ci ilin martında hakim Tağıyeva azadlıqdan məhrum etmə cəzasının dəyişdirilməsi barədə qərar çıxarıb. Aclıq aksiyası zamanı 20 kilodan çox çəki itirdiyi üçün səhhətində problem yaranan Səyyarə Heydərovaya ikinci qrup əlillik dərəcəsi verilib. Dekabr ayında isə Heydərova yenidən Suraxanı rayon məhkəməsinə çağırılır. Hakim Nuraddin Mustafayev məhkəmə prosesi keçirmək istəyir, ancaq zərər çəkənlər yenə də gəlmir. Beləliklə, özünün dediyinə görə Heydərovanın sağlamlığını itirməsi ilə nəticələnən hadisələr yenidən təkrarlanmağa başlayır. Suraxanı rayon məhkəməsindən hakim Natəvan Tağıyeva bizə dedi ki, haqqında deyilənləri qəbul etmir. Onun apardığı proseslərdə hər şey qanun çərçivəsində olub.
Əlbəttə qəbul eləmirəm. Ancaq artıq iş məndə deyil, Nuraddin müəllimdədir. Ona görə işini deyə bilmərəm.
Hakim Nuraddin Mustafayevin iş telefonundan isə bildirdilər ki, o artıq başqa otağa köçüb. Hələlik həmin otağa telefon qoyulmadığı üçün onunla əlaqə saxlamaq mümkün deyil. Beləliklə də zərər çəkənlərin məhkəməyə gəlmək istəmədikləri halda bu prosesin yenidən başlanmasına nə səbəb olduğunu öyrənə bilmədik. Hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus isə deyir ki, öz hüququnu müdafiə etmək istəyən vətəndaşlarla belə hallar tez-tez baş verir və bunun səbəbi həm məhkəmələrin, həm də penitensiar sistemin, cəza səhmə müəssisələrinin Ədliyyə Nazirliyinin tabiçiliyində olmasıdır.
Əgər hansısa qanun pozultuları penitensiar sistemdə olur, kimə müraciət edirlər? Məhkəmələrə, məhkəmədə. Ondan bir yerdə Ədliyyə Nazirliyə baxır. Onun üçün sağ əli əlbəttə sol əlini vurmaz.
Leyla Yunus deyir ki, Səyyarə Heydərovanın düşdüyü 3 saylı istintaq təcridxanasında bir vaxtlar siyasi məhbus kimi tanınmış Faina Kundurova da saxlanılırdı. O da qanunsuz mühakimə edildiyi üçün aclıq aksiyası keçirirdi və nəticədə dünyasını dəyişdi. Heydərova ilə təxminən eyni hadisənin baş verməsi və nəticədə onun əlil olması da bütün bunların təsadüfü olmadığını təsdiqləyir.
İlqar Rəsulun söhbəti, kontekst verilişi davam eləyir. Belə deyənlər də var ki, NATO qorxuya düşüb. Bundan başqa, çexlər kommunist rejimini yıxıb ondan necə pul qazanırlar. Bütün bunlar haqqında elanlardan sonra danışacaq. Kontekstdən sonra isə şəffaflıq proqramı başlayacaq.
Yaxşı olardı ki, dövlət qurumları bu işdə şəffaflığı gözləsinlər, hesabatlığı göstərsinlər. Bunlar dövlət sirri deyil, bunlar cəmiyyət üçün açıq olmalıdır. Bunlar biz soruşmadan bunlar internet resurslarında bunu yerləşdirməlidir. Məyər burada bunlar əyrəksi işlərlə məşğul deyirlərsə, şübhəli işlərlə məşğul deyirlərsə, niyə cəmiyyət məlumatlandırmırlar? Yəni bunlar olmayanda istər-istəməz ortaya belə şübhələr çıxır ki, burada korrupsiya riskləri var, burada nəsə başqa şübhəli işlər aparılır. Burada tutaq ki...
Bu dəfəki şəffaflıq verilişində dövlət qurumlarının inzibati binalarının təmiri və yenidən qurulmasına büdcədən ayrılan vəsaitlərin nə qədər şəffaf xərclənməsindən danışacağıq. Şəffaflıq proqramı təxminən 10 dəqiqədən sonra başlayır. NATO haracan genişlənə bilər? Azərbaycanın qonşusu Gürcüstanı, lap elə Azərbaycanın özünü dünyanın ən güclü hərbi alyansına götürə bilərlərmi? NATO-nun genişlənməsi ilə bağlı Avropada müxtəlif fikirlər var. Məsələn, Çexiyanın keçmiş prezidenti, dünyada qərb dəyərlərinin, demokratiyanın yayılmasının ünlü müdafiəçilərindən sayılan Vaslav Havel, bu günlərdə Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibədə demişdi ki, NATO gərək öz nüfuz dairəsini Avropanın sərhədlərinə uyğunlaşdırsın. Bu isə alyansın Rusiya sərhədlərinəcən gedib çıxması deməkdir. Amma belə deyənlər də var ki, son aylar dünyada baş verən bəzi hadisələr NATO-nu qorxuya salıb. İlkin Məmmədovun söhbəti.
Birinci dəfə genişlənmə rahat keçdi. 10 il əvvəl keçmiş sosialist blok ölkələri Polşa, Macarıstan, Çexiya, NATO üzv olanda Moskva sadəcə biraz dişlərini qızadı, amma elə də sərt deyildi. İkinci dəfə bundan çətin idi. Bu dəfə Moskva hədə qorxu da gəldi. Amma bu 2004-cü ildə Balqarstan, Rumuniya, Sloveniya, Slovakiya və keçmiş Sovet Respublikaları, Estoniya, Latviya, Litvanın bloka qoşulmasına maneçilik törədə bilmədi. Ancaq Rusiyanın birbaşa olaraq maraq dairəsində olan Ukrayna və Gürcistanın da NATO-ya üzvlüyü gündəmə gələndə Moskvanın səbri daşdı. 2008-ci ildə Buxarest sammitində Rusiya bütün diplomatik, iqtisadi və siyasi gücünü ortaya qoydu. Tbilisi və Kiyev rəsmiləri Buxarestə açıq aydın üzvlüyü dəvəti üçün gəlsələr də Moskva NATO-nu qorxuda bildi. Nəticədə hər iki ölkənin üzvlüyü məsələsi indi təxirə düşmüş kimi görünür. Ötən həftə Praqada olan NATO-nun baş katibi müdafiə məsələləri üzrə keçmiş mavini Edgar Buckley Gürcistanla bağlı məsələnin daha kəskin dayandığını düşünür. Xüsusən də ötən ilin avqustunda Rusiya-Gürcistan savaşını xatırlayanda.
Gürcistan və Ukraynanın vaxtı gələndə NATO-ya üzv olmasına hər hansı əngəl görmürəm. Yəni, qonşuları ilə yaxşı münasibətləri də olanda. Biz indi Gürcistanı NATO-ya üzv eləyə bilmərik, çünki belədə Rusiya ilə müharibəyə girmiş olacaq. Yox, sağ olun, bu bizə lazım deyil.
Bu dəfə NATO 60 illik yubileyi sammitində yenidən genişləmə məsələsini gündəmə gətirə bilər və bu dəfə qurumun Avropadakı nəhəng üzvlərindən Fransa və Almaniyanın artıq genişləməyə son vermənin vaxtı çatmasını önə sürəcəklər gözlənilir. Özə söhbət təkcə Gürcistan və Ukraynadan getmir. Yunanistanla ad dava sürən Makedoniyanın məsələsi də şübhə altındadır. Washingtondakı ekspert Bruce Jackson'ın sözlərinə görə əslində söhbət təkcə bu ölkələrin üzvlüyü məsələsindən yox, NATO-nun əsas hədəfinin təhlükə altında olmasından gedir.
Avropa Gürcistan və Ukraynanın üzünə demək olar ki, qapılarını bağlayıb. Bu yaxşı deyil. 1990-cı ildə NATO-nun əsas hədəfi genişlənmək olub, amma bu hədəf Balkanlarda düyünə düşdü. Daha da şərqi yönələndə isə tamamən uğursuzluğa düçar oldu.
Jackson dediklərində həqiqət var, çünki Rusiya genişlənməyə müqavimət göstərməklə faktik olaraq NATO müttəfiqlərinin öz içində fikir ayrılığı yaradıb. Rusiya ilə ticari və enerji əməkdaşlığına çox ciddi önəm verən Almanya bu genişlənmənin başlıca əleyhdarıdır. Almanya öz növbəsində Fransa və İtaliyanı da təsir altına salıb. Hətta Fransa Müdafiə Naziri Hervé Morin belə bir təklif irəli sürüb ki, NATO-nun genişlənməsi ilə bağlı öncə Rusiya ilə məsləhətləşmələr aparılsın. Ekonomist dərgisinin yazarı Yeni Soyuq Müharibə kitabının müəllifi olan Edward Lucas'ın sözlərinə görə bugün NATO daxilində genişlənməyə qarşı çox güclü koalisiya yaranıb. 2004-cü ildəki genişlənmə vaxtı isə Almanya tək başına buna qarşı idi. Lucas'ın fikrincə bugün Ukrayna və Gürcistanın siyasi və hərbi cəhətdən alyansın standartlarından çox uzaq olması da genişlənmə əleyhdarlarının mövqeyini gücləndirir. Əvvəllər Britaniya, Amerika və blokun yeni üzvləri genişlənməni çox ciddi dəstəkləyirdilər, ancaq Amerikada Barack Obama'nın hakimiyyətə gəlməsi və Moskva ilə münasibətlərə yenidən baxmaq istəməsi vəziyyəti dəyişib və çox ola bilsin ki, Moskva ilə münasibətləri düzəltmək istəyən Amerika NATO-nun şərqə genişlənməsi məsələsində artıq elə də israrçı olmasın. NATO-nun genişlənmə məsələsi indi arxa plana keçmiş kimi görünsə də, əslində tam olaraq da gündəmdən düşməyib. Məsələn, hal-hazırda Albaniya və Xorvatiya 27 və 28-ci üzv olmaq yolundadılar. Soyuq müharibə dövründə neytral qalan İsveç və Finlandiyanın da yaxın gələcəkdə bloka üzvlüyü istisna olunmur. Hətta bəzi siyasətçilər təklif edirlər ki, Yaponiya, Hindistan, Avstraliya, İsrail kimi ölkələrin, bəzi Latin Amerikası ölkələrini də NATO-ya üzv eləmək lazımdır. Çünki NATO artıq hərbi blok olmaqdan çıxıb. Siyasi və demokratik standartlar da qoymaqla Avropa, eləcə də bütün dünyada sülh və sabitliyin qarantı olmağa başlayıb.
İlkin Məmmədovun söhbəti, əgər NATO-nun genişlənməsi ilə bağlı belə bədbin fikirlər səslənirsə, Avropa Birliyinin Xəzər regionunda maraq göstərdiyi enerji layihələri də arxa plana keçə bilərmi? Məsələn, Avropa Birliyi bu yaxınlarda Xəzər qazını Rusiyadan yan keçməklə Avropaya daşımaq üçün nəzərdə tutulan Nabucco kəməri layihəsinə 200 milyon avro pul ayırdı. Bu addımdan sonra bəlkə də gözləmək olardı ki, layihənin reallaşması biraz da yaxınlaşacaq, amma Azərbaycan Rusiya ilə danışıqlara başladı ki, öz qazını şimal qonşusuna satsın. İndi sual yaranır ki, bu Azərbaycanın Nabucco-dan üz döndərməsidirmi? Dünən sizə bu barədə Azərbaycanlı ekspertlərin fikrini çatdırmışdıq. Qərbli mütəxəssislər nə deyir? Onlardan biri Azərbaycanın qəfil addımını qlobal iqtisadi böhranla bağlayır. Elxan Nəsibini dinləyək.
Rusiya Azərbaycanın üzünü Nabucco-dan çevirmək istəyir. Rusiya əlində pul hazır dayanıb ki, görsün Avropa birbaşa Azərbaycana qaza görə nə qədər verir. Rusiya azı bu qədər pul verməyə razıdır. Öz də Nabucco kimi 5 ildən sonra yox, indi. Bunları Amerikalı professor Stephen Blank Eurasia Net-də yazır. Rusiya Azərbaycanın üzünü Nabucco-dan döndərməyə martın əvvəlində də səy göstərdi. Ancaq Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovun Bakıya gəlişi nəticə vermədi. Ortaya Rusiyanın Ermənistana silah verməsi məsələsi çıxdı. Ancaq Blankın fikrincə, Rusiya Xəzər dənizindən enerji ixracına nəzarəti itirməkdən narahatdır. Ona görə geri çəkilmək fikri yoxdur. Və nəhayət martın 27-sində Rusiya Qazpromla Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti arasında anlaşma memorandumuna nail oldu. Tərəflər qiymət və həcm məsələsini razılaşdırmaq üçün danışıqlara başlayırlar. Hər şey Kremlin istədiyi kimi getsə, Bakı gələn ildən Rusiyaya qaz satacaq. Reuters hələ memorandumdan bir gün qabaq yazırdı ki, bu qaz sövdələşməsi Nabukanı öldürə bilər. Memorandum imzalanan gün isə Rusiyanın Elmlər Akademiyasında Dünya Enerji Bazarı Mərkəzinin direktoru Tatiana Mitrova dedi ki, bu Nabukanın qazsız qalması ehtimalını gücləndirir. Ancaq Nabukanı Azərbaycan mı öldürür? Azərbaycanın enerji eksperti İlham Şaban hesab edir ki, Azərbaycan Nabukanı öldürmür. Əksinə, Nabuka ölü olduğuna görə Azərbaycan Rusiyaya qaz satmağa razı olur.
Nabucco Gas Pipeline Company rəsmi saytində bir doğru resurs göstərilir. Ancaq bu resurslardan ən realı, ən əldə olanı Azərbaycandır. Ancaq bunlar həmən o resurs üçün qaz alıcısı tapa bilmədiyindən və ya ikinci bir tərəfdən Azərbaycanla komersiya danışıqlarına başlamadıqlarından həmən layihə bugün demək olar ki, ölüdür.
Kremlin istədiyi aydındır. Bəs Azərbaycan niyə Rusiyanın yenidən Xəzər regionu sərvətlərinə nüfuz edə bilməsinə razı olur? Buna səbəb Blankın fikrincə qlobal böhrandır. Rusiyanın gəlirləri gündən-günə azalır. Rusiya sürətli hərəkətə keçib. Azərbaycana cəlb edici təkliflər eləyir. Azərbaycan üçün isə yerindəcə qazının pulunun verilməsi sərfəldir. Neftin qiymətinin düşməsi Azərbaycana da mənfi təsir eləyib. Azərbaycan öz qazından da böyük pullar qazanmaq istəyir. Amerikalı alimin fikrincə Azərbaycan təbii ki, istərdi ki, qazını Avropaya satsın. Ancaq Avropa Birliyi Nabuka tikməkdə nəsə fəal deyil. Azərbaycanlı ekspert İlham Şaban isə hesab edir ki, Azərbaycanın Rusiyaya qaz verməsini şişirdirlər. Söhbət yalnız dövlət neft şirkətinin əlində olan qazın öz də Dağıstana verilməsindən gedir. Azərbaycanın Şahdağ yatağının nəhəng ehtiyatı isə qabaqdadır. Bunun isə İtaliya, Yunanistan kimi alıcıları var və indidən Azərbaycandan 10 milyardlarla kubmetr qaz istəyirlər.
Elxan Nəsibinin söhbəti. Və sonda, Azərbaycanda Sovet dövrünün qalma abidələri bir-birinin dalınca dağıdırlar, Çexiyada isə əksinə Sovet dövrünün atributlarının abidələrindən yaxşı pul qazanırlar. Məsələn, Praqada Kommunizm Muzeyi var. Həm o dövrün eybəcəriklərini göstərir, həm də ölkənin büdcəsini doldurmağa xidmət edir. Natiq Zeynalovun söhbəti.
Bir vaxtlar Sovet adamının idealı olan kommunizm indi Praqada muzeydə yaşayır. Şəhərin turistlərlə aşıb daşan düz mərkəzində yerləşən muzeyin kandarına qədər hər yanda qaynar bir kapitalizm yaşanır. McDonald'sdan kazinonun arasından gedən dar cığır kommunizmi aparan yoldur. Çexlər yaxın keçmişdə kommunist tarixlərinə aid olan bütün əlamətləri bir neçə otağa toplayaraq gəlib gedənə göstərirlər. Otaqlar kommunist yaşayış tərzinin əlamətləri ilə doludur. Boş piştaxtalı dükanlar, boynu qalstuklu pionerlər, şanlı fəhlə kəndli həyatının qustar iş alətləri, kapitalizmi lənətləyən təbliğat plakatları, kommunizm ideologlarının, Marksın, Engelsin, Leninin dəbdəbəli heykəlləri və s. Otaqlardan birində isə Çex Respublikasının bu müdhiş keçmişindən necə qurtulduğunu əks etdirən sənədli film nümayiş etdirilir. Bu filmlərdə kommunist rejiminə qarşı mitinglərin necə amansızlıqla dağıdılması, siyasi məhbusların azad edilməsi tələbi ilə keçirilən aksiyalarda mülki geyimlilərin qəddarlığı, azadlıq uğrunda mübarizlərin həyatları nümayiş etdirilir. Əlbəttə, muzeyin ziyarətçilərə təqdim etdiyi əşyaları saymaqla qurtarmaz. Sovetlərin 1968-ci ildə Praqaya hərbi müdaxiləsindən qalmış tank tırtıllarının, silahların, əsgər geyimlərinin qalıqları, sovet çəkmələri, orden medallar, velosipedlər, motosikletlər və başqa bu kimi eksponatları yeni nəsil yalnız yaşlı yaxınlarının əsgərlik şəkillərində görüblər. Muzeyin təşkilatçıları deyirlər ki, sovet dövrünü görmüş adamlar indi qaynar kapitalizm həyatı yaşadıqlarından onların öz xatirələrini övladlarına danışmağa o qədər də vaxtları yoxdur. Bu muzeydə yeni nəslin bir sovet dövrü müəllimi rolunda düşünülüb. 2001-ci ildən fəaliyyət göstərən muzeyin açılış mərasimində təşkilatçılardan biri olan Yan Kaplan bildirirdi ki, onların məqsədi bir Stalin məkanı yaratmaq deyildi. Muzeyi tarixi öyrədən canlı bir kitab kimi fikirləşiblər.
İdeya bundan ibarətdir ki, bura gələn adamlar kommunizm tarixi boyu addımlasınlar. Bu yaxın keçmişin Çexoslovakiya tarixinə bir səyahətdir.
Czechoslovakia under the communist rule.
Muzeyin boş piştaxtalı dükanlar, qustar əmək alətləri və s. dolu otaqlarından çıxaraq aşıb daşan dükanların arasına düşəndə müqayisə adamda əsl soyuq duş effekti yaradır. Kapitalizmdən kommunizmə boylanmağın özü də havayı deyil. Buna görə muzeydə təxminən 7 manat alırlar.
Natiq Zeynalovun söhbəti bu bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Bizim verilişlərə həm də canlı olaraq azadlıqradiosu.az saytında qulaq asa bilərsiniz. İndi isə Azadlıq Radiosunun efiri şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək.